Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, мене звати Максим Приступ, а це програма «Наближаючись до православ'я». І з нетерпінням вже хочу вам представити мого співрозмовника. Сьогодні це ієромонах, отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Отже, сьогодні маємо можливість вийти трошки поза рамки нашого постійного циклу. З отцем Петром Лопатинським ми говоримо про таїнства православ'я. Церкви, але коли є така нагода, то ми намагаємося так само прикрасити або урізноманітнити наші ефіри, і сьогодні саме це той день. Найближчим часом Українська Православна Церква, Українська Греко-католицька Церква, тобто я хочу озагальнити східні церкви, які є в Україні, будуть відзначати свято такого люблячого святого. Йдеться мова про Йоанна Золотоустого. В Україні дуже багато йоанів, їх називають у двох випадках, або на честь святого Йоанна Хрестителя, або на честь святого Йоанна Золотоустого. От, власне, не про Іванів будемо сьогодні говорити, але будемо говорити про життя цього великого святого, про якого ми знаємо, ну, хоча б, наприклад, з літургії, яка найчастіше вживається у традиції східного обряду, тобто літургія Йоанна Золотоустого. Попри те, що є літургія Василія Великого, яка звершується скільки разів в рік? 10 всього, отець мені показує на пальцях. І також є ще літургія на передосвячених дарів або літургія папи
Григорія Двоєслова.
Тому, ну, ми сьогодні, напевно, що згадаємо також про літургію, як про велике надбання святого Йоанна Золотоустого, але бачимо, що кожен святий тих перших віків, він мав таку якусь приставку, або, ну, в нашій, в західній церкві святі, деякі святі мають так званий предикат, тобто, наприклад, свята Тереза від Христа, або Тереза від Дитятка Ісуса, або там Ян від Христа ще є, ну, це ті, що мені зараз найперше згадалися. А ми чуємо сьогодні про Йоанна, але, ну, напевно, що ми його прізвище не знаємо, і церква його іменує Золотоустим. Щось надзвичайне. І найкраще творіння Йоанна Золотоустого, це особисто для мене, з чим я його завжди асоціюю, це великоднє послання. От я просто умиляюсь, коли слухаю його ці слова, він наскільки красиво їх оздобив, от це великоднє богослужіння цією своєю проповіддю. Ну, дуже його люблю. Тому для мене сьогодні, напевно, ця програма буде як розвага. От давайте про сам термін Золотоустий. Чому церква, чому вірні його так прозвали, але в доброму сенсі цього слова.
Грецькою мовою святий Йоанн Золотоустий звучить як Агіос Іоанніс Хризостомос.
Оці... Ага, його деколи навіть називають Хризостомом. Так, так.
І в грецькій церкві є ще окреме ім'я, походить від, власне, цього прізвища Хризостом. Угу. Воно дуже поширене, багато ченців носить це ім'я на Святій Горі Афон і по Греції, і єпископів названі цим іменем.
Ось це слово... А Хризостом докладно як звучить? Перекладає? Золотоустий. Ага, зрозуміло.
В нашій традиції, в українській, це ім'я мало поширене. В нас Хрисан поширене, Христофор, а от Хризостом, угу, для нас було невідомо.
Трохи не таке ходове. Так. Хоча це... по змісту своєму, ну, просто прекрасне. Золотоустий. Так.
Ця назва пішла від того, що святий Йоанн Золотоустий був одним із найкращих і, мабуть, сьогодні неперевершених гомілетів Східної Церкви. Він усе своє життя займався проповіддю Слова Божого. І не тільки займався цією проповіддю, а зробив все, щоб ці його слова збереглися на папері.
Яка проповідь вам особисто найбільше западає постійно в душу і ніколи не набридає?
Для мене досить знаковими є його послання про 6 слів про священство. Угу. особливо коли в семінарії навчаєшся, то варто перечитати декілька разів.
До речі, є переклади його творів українською мовою?
Так, ще за існування Київського патріархату було видано повне видання творінь святителя Йонзу Золотоуста. Це 12 томів, ого, 25 книг.
Це патріарх Філарет, здається, так, перекладав особисто.
Перекладав отець Михаїл Марусяк, це священик Івано-Франківської єпархії, а вже редагував і звіряв тексти.
З оригіналами? Так. А з якої перекладалося мови?
З російської.
З російської або церковнослов'янської?
Справа в тому, виникла певна проблема, що в перекладах, а святитель Йон Златоустий багато тлумачує священного писання. І Старого Завіту, і Нового Завіту. І в перекладах російських святитель Йона Златоуста творів є цитація іде церковнослов'янської мови. Але не завжди церковнослов'янський текст співпадав із синодальним перекладом. Mm-hmm. Тому деякі питання необхідно було узгоджувати. І от коли я читаю твори святителя Йона Златоуста, то інколи цитата священного писання перекладена, і стоїть посилання за редакцію церковнослов'янського тексту.
Угу,
ось такі певні недоліки були. І через це потрібно було постійно по-особливому звертати увагу на ці всі моменти, тому що синодальний переклад інші слова вживав в перекладі на російську мову священне писання, а церковнослов'янська мова мала деякий інший сенс. І через це навіть такі були певні моменти. Але Йона Златоуста переклали одним із найперших творів тоді.
Тобто їх можна в вільному доступі придбати.
Звісно.
Можливо, навіть якщо покопатися в тенетах інтернету, то можна також їх знайти. Скажіть, будь ласка, от святкування спогад, літургійний спогад Йоанна Золотоустого є тоді, коли він індивідуально сам святкується, і є також в східній традиції окремо, де він святкується з наряду з трьома, так званих трьох святих. Трьох святих, їх кажуть, Василій Великий, Григорій Богослов, Богослов, не плутати двоє слова, і Йоанн Золотоустий. От чим вони споріднені, от ці святі, чому їх так церква на один ряд ставить, як, наприклад, Петра і Павла?
Справа в тому, що це свято трьох святителів з'явилося дуже пізно. Це 11 століття. І пов'язане з тим, що у Східній церкві виникли цілі течії, які сперечалися між собою, хто найбільше потрудився на благо церкви, і інколи навіть до ворожнечі доходило. Тому один із єпископів Константинопольської кафедри за твердженням єпископа Йоанна Константинопольського стверджував, що йому явилися всі три
святителі
і заявили, що вони перед Богом рівні.
Однакові.
І через те він встановив у Константинопольській церкві святкування трьох святителів, їм окреме свято, щоб примирити християн між собою. І це досить важливо, що завдяки божественному промислу в церкві припинилися певні усі внутрішні напівсектанські, можна сказати, рухи, які розвалювали єдність церкви. Бо одні себе іменували Василіанами, другі – Йоанітами, треті були Григоріани, і вони між собою постійно мали певні суперечки. Церква завжди повинна стояти на сторожі єдності і викорінювати ось такі певні викривлення. В кожному столітті з'являються такі подібні ситуації. В російській церкві була ж така сама подібна ситуація із святим праведним Йоанном Кронштадтським.
Угу.
Навколо його особи також сформувався цілий культ.
Культ.
Але вже через зовнішні гоніння радянської влади цей культ, ну, фактично зійшов на
нівець. А скажіть, от раз ми заговорили за Йоанна Кронштадтського, дивний святий, і багато католиків дивуються його, ну, подвигом, так? В чому подвиг, в кількох словах зараз скажете, ви як священик так само. Ось. Але попри те, деякі вірні, ну, зокрема, ПЦУ, там висловлюється не завжди позитивно про цього святого. Тобто, що в нього якісь там були задвиги, знаєте, сучасною мовою кажучи. От поділіться, будь ласка, цим.
Я вважаю святого праведного Йоанна Кронштадтського, святого 20 століття, дійсно святим, судячи з цього, що я читав з власних його творів. У нього є декілька, було написано творів, можна сказати, навіть спостережень свого духовного життя. І ось я вперше ознайомився з його твором «Моя життя у Христі».
Угу.
Вона російською мовою, ця книжечка була. І там нічого єретичного не знайшов. Потім пастирські послання пастирів, в нього то забув назву, досить цікаве. Святий правний Ян Кронштадтський, він намагався втілити ось цей образ пастиря, про якого говорив навіть Ян Золотоустий. Тобто, до чого закликав Ян Кронштадтський? До стриманого способу життя.
Ну, але поясніть про цю стриманість його. Це унікальний випадок в церкві.
Так. Людина мала богословську освіту, був кандидатом наук богослів'я початку ХХ століття. Він не обрав чернечий спосіб життя, щоб нібито присвятити себе більше молитві, так? Але обрав пастирське служіння. І причому обрав Ян Кронштадтський служіння в такому місті дивному. Кронштадт, портове місто. Місто, як його називали в Російській імперії, наскільки я пам'ятаю, Повій.
Угу.
І він пішов туди служити. І пішов він служити в кафедральний Андріївський собор, де перша на нього скарга прийшла у священний синод за те, що він свою заробітну плату як священник цього собору віддавав убогим. Ось це його милосердя до вбогих, до оточуючих, мало надзвичайно великий резонанс в цій закам'янілій столиці Російської імперії.
У нього була дружина.
Так, він був одруженим священником. Деякі агіографи кажуть, що вони жили як ченці між собою.
Як брат з сестрою.
Так, але наскільки це насправді було, то лише відомо Богу. Щодо Яна Кронштадтського, необхідно зауважити, що ось він наскільки заглиблюється в молитовний подвиг, що Бог дарував йому чистоту душевну, яка породила прозорливість. Він прославився через те, що дуже часто, навіть не читаючи листів, давав відповідь на ці листи через завдяки благодаті Святого Духа. Святий правний Ян Кронштадтський звершував паломницькі поїздки, про нього знали по всій Російській імперії і піднімав фактично віру вже в зневірного народу. Він був в нас в Україні, був у Почаївській лаврі. Також,
але головна його ціль – це таке душпастерство повій, так?
Тобто, взагалі усіх знедолених у Кронштадті, де він служив. Навіть така є річ, говорить про Яна Кронштадтського, що він був дуже убогою людиною у своєму побуті життєвому. Але Ян Кронштадтський намагався завжди на божественну літургію одягати якомога найкраще облачення. Він постійно стверджував, що священниче облачення на літургії повинно бути з найдорожчих тканин, бо ми приносимо в цих тканинах, завдяки цим тканинам, самого живого Христа народу. Правда, Господь так дав, що Ян Кронштадтський, про якого ми вже згадали, упокоївся ще до тих буремних подій революції, був похований в одному із монастирів Петербурга, потім комуністи залили його могилу бетоном. Сьогодні ми не маємо останки.
Ми ще й немає, так?
Лише могила, яка була знищена фактично комуністичною владою.
Сплюндрована. Добре, це такий був ліричний відступ, де ми говорили про іншого Йоанна з Кронштадту. Але, повертаючись до постаті святителя Йоанна Золотоустого, можемо зі сміливістю сказати, що попри те, що він має багато напрацювань теологічних, проповідей, літургія – це його найкраще, найважливіше надбання його життя – це літургія, якою сьогодні церква користується щоденно. Ну, за винятків там якихось літургійних особливостей. Користується щоденно. Ну, і тут багато таких виникає запитань. От чим церква, зокрема, Східна церква, знову ж таки, користувалася до цього 4 століття, так? Йоанн Золотоустий 4 століття десь на переламі жив. От чим церква до того користувалася? Поки перо Йоанна Золотоустого не видало нам оцю основну вже сьогодні діючу літургію.
Ну, фактично, святитель Ян Золотоустий не є, власне, автором самої цілої літургії, так? Він лише був її редактором. Якщо так проаналізувати всі ці анафори євхаристійні, які існували в древній церкві, то кожна помісна церква мала свою анафору, свою традицію звершення літургії. В основу літургії Йоанна Златоуста, Василія Великого лягла фактично анафора Єрусалимської церкви. Вони її на основі цієї анафори вже створили свої власні літургії.
Але цікаво так, що от літургія Василія Великого і Йоанна Златоустого, вони дуже по своєму складі подібні, ну, за винятком кількох там таких дрібненьких елементів, які людина, яка, ну, рідко приходить в храм, навіть не помітить.
Так, так.
Таке враження, що вони сиділи за одним столом.
Вони були сучасниками і друзями між собою, але водночас це якраз свідчить про те, що вони взяли за основу вже готовий фактично певний кістяк. Ось коли я дивлюся на постаті Йоанна Златоуста і Василія Великого і на от їхню мужність створити літургію до тих умов, в яких вони проживали, то вони були революціонерами богослужбового
життя. Цікаво, як їх сприйняли от ці революції.
Ось, якби зараз хтось із видатних богословів нашого часу, наприклад, Йоанн Зозіулас, єпископ Константинопольської церкви, який визнаний усім православним світом як провідний богослов, взяв би, створив нову редакцію Божественної літургії, то я думаю, щоб була неоднозначна реакція.
Я, до речі, дочасно скажу, попереднього синоду Православної церкви України було видано там кілька поправок літургійних, там йшлося про єктенію, здається, оголошених, так само там про молитву третього часу, там на довільний розсуд давалося. І то це викликало якийсь певний такий резонанс у церковному середовищі, що, мовляв, якісь поправки, хоча вони вже свого практичного сенсу не мають, тому от так поступово, я так розумію, що Православна Церква України хоче обновитися тим самим. І тут вже якісь виникли такі спалахи незадоволення. А якби це прийшлося про щось, ну, таке радикальніше, як на кшталт Йоанна Златоустого і Василія Великого, ну, це цікаво.
Справа в тому, що ми цю літургію, яку ми маємо Йоанна Златоуста і Василія Великого, також упродовж століть її змінювали. Ось, наприклад, Йоанн Златоустий жив раніше за Юстиніана Великого. Юстиніан, імператор Юстиніан Великий, написав «Єдинородний син». Це твір
до сьогоднішнього
імператора.
Дня,
тобто він війшов у літургію вже після смерті святителя Йоанна Златоуста.
А, тобто поправки такі, вони весь час діставалися.
Згодом навіть символ віри не завжди читався за перісним текстом літургії Йоанна Златоуста. Лише аж у V столітті один із константинопольських патріархів видав указ про те, що символ віри повинен щоденно читатися перед євхаристійним каноном. Це було пов'язано з тим, щоб ті, хто зібралися у громаду, дійсно засвідчили свою правдиву віру і тоді вже змогли приступати до Євхаристії. Згодом навіть достойно є, це текст досить вже пізний. Достойно є молитва.
Воістину, блажити тебе, Богородицю.
Це вже пізніший текст. І тому такі були зміни. Щодо цих змін, які синод затвердив, то виходячи вже з цієї практики грецької церкви, вони вже давно цей момент прийшли. Ми також наближаємося до більш практичного такого моменту. Щодо ектенії оголошених, то її не скасувала. Її будуть використовувати там, де є цей
на
інститут. Тобто її не скасували. А щодо молитви третього часу, то також було вказано, що священик може діяти на розсуд, але я думаю, що ще пройде десятиліття, і вже воно автоматично, молитва третього часу може випасти із євхаристійного канону.
А скажіть, раз ми заговорили вже за прогрес літургійний, яка з помісних церков світу, ну, яку ви знаєте, православних церков світу, є найпрогресивніша у плані от ідеалізації або регенерації літургійної?
Ну, щоб проаналізувати всі церкви, то, скажімо, є два таких напрямки у православ'ї. Або грецький напрямок або слов'янський напрямок. Слов'янський напрямок
диктує правила хто? Росія на слов'янському напрямку?
Ну, в більшості
напрямку.
Так. До них належить болгарська церква, сербська церква, потім польська чи чеська, оці церкви. Угу. Та? А грецький напрямок, звісно, що греки завжди колективно.
А ви Україну туди не врахували?
Ми ще не можемо
ми на переламі, так.
До якого напрямку богослужбового ми будемо належати. Зараз ми формуємось, так? У нас є ця традиція, яка була до того, можливо, щось із грецької традиції візьмемо. Для мене досить таким є рушійною церквою, в моїх очах це Румунська церква. Вона завжди досить така прогресивна в багатьох питаннях, і вона ніколи не боїться вносити певні корективи. І Румунія – це єдина країна, яка уникла старостильного розколу свій час.
Це йдеться мова про календар.
Так? Календарна реформа, так. Румунська церква досить має багато богословів. В них більша частина ченців мають вищу богословську освіту. Не просто є там семінарію, а більша частина...
Ліцензія, докторати якісь.
Так, так, яка займається багатьма такими відповідними справами. І Румунська церква сьогодні є в богословському плані одна із найсильніших. Звісно, що її російська церква звинувачує в тому, що вона піддається впливу західної церкви і так далі. Бо там є певний...
Західної мається на увазі
Римо-католицької церкви. Бо був колись цілий скандал в Росії, коли патріарх московський відвідував Румунію декілька років тому, то він служив із патріархом Даниїлом румунським літургії обличчям до народу. І це викликало цілі резонансні такі новини, що московський патріарх прийдав православ'я і так далі. Але звісно, що московська патріархія тоді пояснила, що в них є така традиція у зв'язку з тим, що вони молилися на площі, то вони служать вже не обличчям до вівтаря, а обличчям до людей звершують Євхаристію. Тому така прогресивна церква зараз поки що
румунська. До речі, заговорили вже за Румунську церкву. Недавно було освячення головного собору Румунської православної церкви. І там дуже цікавий є обряд, який був висвітлений багатьма соціальними мережами. Після освячення цього престолу або вівтаря, як це кажуть в латинській традиції, люди, котрі були присутні на цьому богослужінні, кожен мав змогу підійти, зайти у святилище, що забороняється, наприклад, в традиції навіть українській, зайти в святилище будь-кому, чи це чоловік, чи це дитина, чи це жінка, чи це дівчина, зайти і прикластися, тобто вшанувати цей престол поцілунком. От, і я читав, коли коментарі, особливо православних, це от, власне, на кшталт того, що передали православ'я, от, і тут вже, ну, базується думка, от, на які підвалини в цих людей, які називають себе православними, і чому вони так, ну, радикально висловлюються, що, начебто, передали православ'я через те, що пустили людей вшанувати поцілунком вівтар.
Ну, це не превеликий жаль.
Я думаю, ви бачили це відео, так?
Справа в тому, що ось цей фанатизм, який є, що не можна або заборона, чи ще щось, посіяли неосвічені священники. Це вина за оцей релігійний неосвічений фанатизм, лежить лише на духовенство. Бо саме вони сприяли цьому, як мені один священник московського патріархату так сказав, каже, якщо ми не будемо лякати їх, вони на все інше ходити не будуть. А ви не лякаєте своїх, то вас на все інше людей мало, а в нас в храмі всі.
Зрозуміло, лякати треба, так?
Тобто, і різниця дійсно є, коли от нас на всенішньому дні, ну, людей менше приходить в суботу ввечері на богослужіння. На літургії, дві літургії повен храм, так? А ввечері там третина храм. А він каже, що ось ви не вмієте, ви їм нічого не кажете і не вчите їх, що це обов'язково.
Що до пекла підуть. Ой, страхи, знаєте. Добре, повертаємося до
святителя Йоанна Золотуста.
До Йоанна Золотуста. Бачимо, наскільки він багатогранна особа, що як тільки ми щось заторкуємо, що стосується Йоанна Золотуста, і ми десь полинули, бачите. Почали говорити за літургію, за Євхаристію, автором якої він є, і зупинилися аж на Греції. Почали говорити там за благочестя, зупинилися аж в Кронштадті, бачите. Так. Тому, ну от, Йоанн Золотоустий, цікаво, от яка школа його навчила такого Золотоуста того слова, що він війшов в історію, ну, як такий один із найпрогресивніших, дивіться, ми на пальцях загинати, найпрогресивніших, найкрасномовніших святителів, які, по суті, і реформу церковну зробили, так, і, ну, по суті, така підвалена церкви. До речі, в православній церкві є така термінологія, як учитель церкви.
Так, його вважають учителем Вселенським.
Святителем і учитель. Їх згадують на літії, так, пригадую, так. Ну, а ти, яка школа в нього була науки? Тобто, де таких виховували мудрих чоловіків?
Він здобував освіту, спочатку світську, філософську освіту, а належить він до богословської школи Антиохійської. І це пояснюється тим, що антиохійська школа завжди тлумачила писання не алегорично, а більше вже в практичному такому значенні, І найбільше повпливали на нього все ж таки ось ця красномовність античних філософів, з якої вони навчалися. Бо основи догматики ось цього періоду є ось основи філософського вчення античної Греції. І те, що він виріс в аристократичній родині.
Ага, він був аристократ.
Його батько був військовий, досить швидко упокоївся, мати виховувала його. Навіть у словах про священство він розказує свою життєву історію. Те, що він з самого дитинства хотів присвятити себе служенням Богові і вже намагався прийняти чернечий постриг. І коли він прийшов до матері Анфуси своєї і повідомив про ці його бажання, які були в ньому, у нього, то вона, як будучи мудрою християнкою, і він нею був єдиним сином, привела до ложа, на якому народила, і каже, він наводить цілі ці фрази, слова матері своєї, що сину, я породила тебе на ложі твоєму, невдовзі твій батько помер, я прийняла всі скорботи в дівство, оберігаючи майно для тебе. Вона стала вдовою 25 років, коли їй було. І лише тебе прошу одного, дочекайся моєї смерті, і після моєї смерті роби, що захочеш. Він ці слова занотував святителю Василію Великому, бо Василій Великий швидше пішов подвизатися в пустелю, і до смерті матері він не насмілився приймати чернество. До речі, скажу, що навіть на основі цього фрагменту православній церкві сформувалося ціле, скажімо, бачення, перепона, що чернецтво не може прийняти особа, яка є одною батьків, до смерті батьків. Тобто,
серйозно? І воно сьогодні діє?
В багатьох монастирях про це запитують. Угу. Тобто є певні перепони до чернечого постригу. Угу. Перша перепона – психічне здоров'я.
Ну і фізичне, фізичне в тому числі.
Так. Фізичне то ще так, якщо браті там чи сестри погоджуються, то одна справа. А потім є перепони, якщо людина розлучилася і має неповнолітніх дітей від шлюбу, вона не може прийняти чернечий постриг до повноліття цих дітей. І якщо вона є одною у батьків. Бо як можна служити Богу, відвертися від батьків?
А причетність до криміналу?
Ну, це також все так. Враховується. Наявність кредитної історії. Якщо людина має кредит, поки вона його не сплатить, то ніякого чернечого пострігу неможливо.
А вас, ви особисто в родині сам, чи вас ще є?
Ні, у мене є ще сестра.
Тобто, простіше було.
Так. А іншим відмовляли через те, що...
А якщо у вас є ще сестра, і вона також у монастирі?
Ну, це вже на розсуд, мабуть, настояти, але...
Або якщо батьки приходять і просять, напевно, так?
Ну, якщо вони погоджуються, але я думаю, що...
Частіше всього це нульовий варіант.
Бо прийде старість все рівно, і потрібно буде комусь доглянути їх до смерті. Тобто, ченцю треба покинути монастир, щоб доглядати своїх батьків, або шукати тих, хто буде доглядати, але за це треба відповідно...
А в 4 столітті, наскільки я пригадую, ще була практика жонатого єпископату.
Ну, вона вже помаленьку відходила. Так? Так, бо вже усі три святителі, про яких ми згадували, і інші святителі, Йоанн Златоуст, Василій Великий, вони не були одружені. Угу. Вони приймали чернецтво. І більше того...
Тобто вони були ченцями, це ченцями, доведено 100%?
Так. Тому що святитель Йоанн Златоуст після смерті своєї матері Анфуси пішов у найближчий монастир, де там до 4 років.
А що за устав був тоді, якщо відомо, що, ну, з життя святого? Це якісь були пустельники, подвижники?
Він спочатку подвизався в загальножитньому монастирі, але зберігав подвиг безмовництва, потім намагався...
Златоустий піти... зберігав подвиг безмовництва.
Ну, багато ченців так на початку утримувалися від...
Від лишніх, чи взагалі відмов? Відмови.
Зайвих розмов. Угу. Згодом він пішов у пустелю, як його кликав Василій Великий. Вони подвизалися всі фактично на території сучасної Туреччини. Але через певні виклики часу його місцевий єпископ Антиохії запросив назад у місто, бо треба було проповідувати. А ще в Антиохії виникла ціла проблема. Там населення міста, ну, не покорилося імператору, розбили імператорські статуї. І це майбутньому мало жахливі наслідки, тому що імператор за законами Візантійської імперії мав би знищити це місто і віддати смерті жителів за бунт. І в народі виникла ціла паніка, і єпископ Малеті, який був тоді в Антиохії, відправив делегацію до Константинополя просити про помилування, а Йоанна поставив проповідати перед народом, щоб він утішав цей народ, бо народ розумів, що смерть неминуча, прийдуть імператорські війська і знищать Антиохію. І святитель Золотоустий підтримав народ своїм словом. І відтоді народ, саме народ його назвав, той, хто має золоті уста. Його проповіді були... Розпочав він свій проповідницький шлях в Антиохії. Там він був рукоположений сан деякона, сан священика, а згодом після смерті вже єпископа Нектарія Константинопольського його запросили на Константинопольську кафедру, обрали. І він з Антиохії переїжджає знову до Константинополя. І тут розпочинається вже такий шлях сповідництва. Коли він приїхав в Константинополь, то всі здивувалися, що усі ці кошти, які йому видавала державна влада на його утримання, він почав роздавати убогим, створив перші благодійні для убогого населення і найбільшу увагу приділяв саме ось питанню соціальної несправедливості. Оскільки в кафедральному соборі завжди молилася знать, то він про це говорив, що ви нібито ходите на богослуження, так, але коли ви йдете з храму і бачите нищо, робите вигляд, що він для вас не існує. Ви кожного дня їсте, і коли ви мені жалієтеся про те, що до вас приходять нищі і просять їсти, то ви пам'ятаєте, що вони теж кожного дня хочуть їсти. Однак сталася наступна така трагічна сторінка в історії святителя Йоанна Золотоуста, що він почав конфліктувати із дружиною імператора Євдоксії. Це сталося через те, що одного разу встановлювали пам'ятники на площі імператору і його дружині, і там був великий гамір, а у храмі відбувалося богослужіння. І імператор, і святитель зупинив ці всі святкування через те, що ви заважаєте власне богослужіння. І почався гнів з боку імператорської родини, самої Євдоксії. А він її назвав ще сьогодні, сказав, біснується Іродіада, яка хоче погубити Йоанна.
Невдале порівняння було.
Так. І це все закінчилось тим, що влада свого домоглася, Євдоксія скликала так званий собор із супротивників Йоанна Золотоуста. Під дубом той собор назву таку має.
І святий, тобто це були присутні хто? Єпископи такі самі?
Близько 40 єпископів з'їхалися на засудження Йоанна Золотоуста. Взагалі, за першим вироком його мало б чекала смерть, страта, але імператор цей вирок...
А яка підстава була?
За образу імператорської родини.
Тобто це вже...
Тобто підстава – страта. Однак імператор розумів, що народ поважає святого Йоанна Золотоуста і замінив це засланням. І коли він у перший раз вирушав заслання, то стався землетрус.
А куди його відправили?
Спочатку на східну частину імперії, на терени сучасної вже Вірменії. Ну, він туди тільки доїхав, коли стався землетрус і завалився палац імператриці.
А імператриця жива?
Так, так. І вона налякалася і вимагала від чоловіка повернення Йоанна знову на Константинопольську кафедру. Він повернувся. І другий раз знову почалися цілі проблеми. На нього жалілося духовенство за його жорстоке поводження з ним, з духовенством.
А тоді вже була практика єрейства, так?
Так, так. Це вже фактично після Першого Вселенського собору вже чітка ієрархія в церкві існувала. Загалом проти Йоанна Золотоуста висувалося близько 28 звинувачень, пов'язаних з тим, що він через убогих продав якийсь там церковний мармур, продав золоті сосуди з храму і так далі. Там була ціла низка цих звинувачень. Але всі забули за мотивом оцих дій. Тобто канони церкви згодом врахували цю позицію святителя Йоанна Золотоуста і прописали, що для викуплення полонених можна продавати церковні сосуди, а лише їх переплавляти у злитки золота або срібла. Людське життя дорожче за будь-які такі реліквії. То вже згодом канони церкви це встановили. А в той час Йоанн Золотоуст і подібні вчиня такі випадки. І вдруге його заарештували. День Святої Пасхи навіть не повідомляли, що відбувається, просто прийшли військові і під час богослужіння його забрали із Константинопольської Софії. з Константинопольського храму і вже відправили його в місто Комне. Це також східна частина Візантії на кордоні Вірменії. Здоров'я його пошатнулося, він самої молодості мав хворобу шлунку. І ці два заслання, які він пережив, ну, заслання – це не ув'язнення, це просто
примусовий переїзд.
Переїзд в інший регіон. Сильно попливали на його здоров'я. Однак він, незважаючи на всі ці випробування його життя, підтримав зв'язок з усіма своїми знайомими. Ось є навіть два томи його листів, які написані із заслання, власне, своїм знайомим. Це близько 245 листів, які дійшли до нашого часу. Їх було набагато більше. Це була людина надзвичайно великого духу, сам страждаючи за кого? За убогих, за твердість, благочестя в суспільстві. Він ніколи не жалівся на свою життєву дорогу, в якій Господь йому судив прийти. Згодом скажу, що намагалися перевести його ще в одне місце для цього продовження заслання, але так сталося, що він по дорозі на друге місце свого життя зайшов у храм одного, власне, у храм святого Василиска поблизу міста Комне. І там помер, упокоївся він 14-го або за старим, або за новим 27-го вересня, в день Воздвиження Чесного Христа Господня 407-го року, з останньою фразою, яка війшла і стала девізом пророка святого Іоанна Золотоуста: «Слава Богу за все». Mm-hmm. Ці слова належать Іоанну Золотоустому, і це були останні його прижиттєві слова, які він сказав, власне, перед своїм відходом у вічність.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я» з отцем Михайлом Карнаухом. Говоримо ми сьогодні про постать святого Йоанна Золотоустого, правильно навіть сказати, святителя. Цікава історія, драматична історія його життя, багатогранний святий, про якого сьогодні щоденно, принаймні, його на Євхаристії згадують як автора. Також на відпусті, здається, так, є прописано уставом, що обов'язково його потрібно згадувати. Тому, напевно, не помилюся, якщо скажу, найзгадуваніший святий, навіть частіше, чим святий Миколай, чи там, не знаю, ну, на рівні, напевно, з Богородицею.
Так,
дуже
так,
часто його згадують. Дивіться, до кінця програми в нас ще 20 хвилин, тому з цієї хвилини відкриваємо можливість до нас дотелефонуватися. Якщо у вас виникли запитання, коментарі, саме час для того, щоб взяти слухавку і подзвонити до нас. Називаю номера телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Існує багато легенд, таких приповідок, байок про святителя Йоанна Золотоустого, і одна із них таких, напевно, найходовитіших, це те, що Йоанн Золотоустий також є автором іконостасів в храмах православних, греко-католицьких. Оці перегородки, котрі є іконні, які стоять між святилищем і між вірними, або таким загальним залом, як кажуть світські люди. Ось. І є така історія, що начебто, коли святитель Йоанн Золотоустий відправляв богослужіння, ще не було такої ідеї ставити ці перегородки. І кожного разу він був свідком, як у момент перемінення, анафори, коли хліб стає тілом, вино стає кров'ю, тоді от в нього було видіння, коли Дух Святий у вигляді голуба сходив на ці дари. І одного разу, коли він відправляв це богослужіння, в момент анафори, там є діалог так само з дияконом, і диякон задивився на якусь красиву дівчину. І це було приводом того, що Дух Святий не зійшов на ці дари, і вони залишилися хлібом і вином. І відтак Йоанн вирішив, щоб це практичніше було. Він сказав, треба поставити такі перегородки з ікон. Багатьом це сьогодні не подобається, хтось хоче реформувати церкву в такому сенсі, щоб прибрати ці іконостаси і зробити близькість духовенства і мирян. Але якщо ви знаєте цю історію, наскільки вона правдива і наскільки сьогодні практично залишати ці іконостаси, які, по суті, ділять суспільство на духовне і на світське.
Ця історія також стосується і Василя Великого. Насправді, з ким вона відбулася, нам досить важко сьогодні сказати, чи з Яном, чи з Василем Великим. Але оскільки сьогодні в нас відбувається наступне, що є комунікації в храмі, то я вважаю, що іконостаси не є завадою на богослужінні. Тобто головне, щоб люди чули виголоси святої літургії, брали участь у богослужінні. Іконостас не розділяє народ і не відділяє його від участі у літургії. Однак ці іконостаси повинні також, на мою думку, влаштовані так, скажу так, світською мовою, з розумом. Тобто це не повинно бути надмірна пишність. Ось коли ми подивимося на ці грецькі церкви, які от мені доводилось відвідувати помісні церкви.
Вони там всі мармурові.
І просто суто ікони стоять в рядах. Та? В нашій традиції іконостаси – це вишукані барокового стилю мають бути. Тобто,
от як Михайлівському звертаверні. Там скільки? Чотири іконостаси, так?
Три іконостаси в соборі, так. Ага. Бо три престоли маємо. Але це вишукане витвори мистецтва.
Позолота, різьба.
Там, відповідне дерево було використовано.
Липа, здається. Перші храми на Русі, зокрема в Києві, та сама Софія, так і старий Михайлівський, є історичні дані про те, що це були іконостаси так само з граніту, і це з мармуру, мармуру, і вони привозилися до Русі, власне, по артерії Дніпра, так, і ці каміння потім обтисувалися спеціальними майстрами, які приїжджали. Тому погоджуся з вами. Приймемо з вашого дозволу зараз слухача. Не дочекався, на жаль, він. Є в нас наступний. Вітаю вас. Будь ласка, можете говорити. І цей не дочекався. Та що ж це ж таке? Ну, добре, ми продовжимо далі спілкуватися, далі очікувати на дзвінки і тим самим ще спілкуватися. Ну, постать святителя. Ми завжди додаємо цю приставку «святитель». Навіть боїмося помилитися, щоб не сказати просто «святий». От, коротенько, мені зрозуміло, про що йдеться, але щоб наші слухачі зрозуміли, яка відмінність між святителем і між святим просто. Так.
Справа в тому, що святителями називають тих, хто виконував архіпастирські обов'язки у церкві. Тобто цей титул використовується виключно до єпископів. Святитель – це той, хто наглядає, наглядач у церкві. Тобто єпископ-наглядач. А той, хто наглядає, то його функція – зберегти у чистоті оце своє стадо, яке було доручено йому Богом.
Зрозуміло. Зараз знову маємо спробу поспілкуватися з нашим слухачем. Вітаю вас, будь ласка. Було б добре, якби ви назвалися.
Слава Богу, мене звати Олена. У мене запитання до вашого гостя. Початок передачі пропустила, а потім, коли почула, що про Івана Золотоуста, то ще й щось зв'язок на радіоприймачі був в якийсь момент поганий.
Будь ласка, запитання. Преамбули не треба.
Я хотіла запитати, якщо можна, от я почула про листи, про що він був засланий, що там імператор на нього не дуже добре відносився. Де можна прочитати, в яких книгах, от про Івана Золотоуста, про ці заслання, листи, про відношення імператора і про Василія Великого. Назвіть, будь ласка, декілька книг, якщо можна. Дякую.
Дякую за запитання. По-перше, повна біографія святителя Йоанна Золотоуста міститься у першому томі його повних видань. Називається повне видання «Творінь святителя Йоанна Золотоуста». Також є два томи, власне, «Творінь Василія Великого», і у першому томі завжди друкується життя святого. Окрім того, є така так звана наука у церквах, патрологія, тобто та наука, яка вивчає біографії святих отців, там також міститься інформація про нього. Якщо ви користуєтеся інтернетом, то навіть сьогодні Вікіпедія дає досить таких багато фактів, досить цікавих із життя святителя Йоанна Золотоустого.
Хорошо, дякую, отче, за відповідь. Ми наступного
слухача приймаємо. Вітаю вас. Будь ласка, ви в прямому ефірі.
Це я?
Так, це ви.
Марія Львів, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Дякую за таку чудову катехезу отцеві. І я би хотіла запитати, бо справді таке недорозуміння, коли Ісус вмирав розп'ятий на хресті, то завіса в храмі роздерлася на знак того, щоби не було бар'єру і перешкоди, і перепони між людьми і Богом. Ну, і якщо ці іконостаси, які в нас є, дійсно прекрасні, але я не знаю. І я не знаю, чи після такого, справді, знаку Божої волі, що завіса роздерлася, чи конче потрібні ті іконостаси.
Угу.
Я перепрошую, але справді поясніть, бо я...
Зрозуміло, пані Марія.
Дякую. Ну, от, бачите, отже, людей це також болить. От дійсно, це все-таки це є поділ, фізичний поділ. Хай буде це не духовний поділ, але фізичний поділ. І навіть на згадку тієї самої завіси, про яку зараз наша слухачка говорила, це описується яскраво в Євангелії. Так, було це святилище, в якому зберігалися реліквії, палиця Аарона, тобто ковчег завіту, палиця Аарона, манна небесна, скрижалі завіту, ось, і вони, власне, були відгороджені цією завісою, за яку заходив первосвященник раз в році, промовляв ім'я Боже, так, і це був такий стосунок, контакт через цього священника, контакт народу і Бога. Натомість Христос своєю смертю, дійсно наша слухачка підмітила це, своєю смертю розриває, розділяє цей, точніше об'єднує цей завіт, старий, новий, Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого з народом вибраним. І такий собі є знак. В православній церкві є традиція так вішати так звану катапетазму, яка є прообразом тієї самої завіси. І вона далі висить, але не розідрана.
Так, тому що православна церква зберігає ось такі риси загальні Єрусалимського храму.
Uh-huh.
Однак, коли ми це місце священного писання читаємо і одночасно дивимося на тлумачення святих отців, то вони ніколи не звертали увагу на те, що там в церкві чи є вівтар, чи нема. Вони завжди говорили про те, що Христос розірвав оцю завісу гріха, видимо, це відбулося у Єрусалимському храмі. З іншої сторони, все ж таки у православ'ї, ну, докорінна зміна поняття. Таки вівтар став доступним. Те, чого не було у Старому Завіті. Тобто у вівтар заходить не тільки єпископ і не раз в рік, а кожного разу. І ця завіса не відкривалася просто так. А сьогодні в нас завіса використовується лише у виключних моментах за богослужінням акапітасма, так? Але вона вже не має такого, значить, бо там закриття від людей і так далі. Це як символічне зображення, так? І якщо людина слухає літургію, і хор відгукується на слова священика з вівтаря, це все рівно єднає людину у молитві. В Старому Завіті священики, пересвященики молилися так, що не народ не чув. Ми пам'ятаємо, коли зайшов Захарія покадити навіть не в святеє святих, а в святилище, фактично до вівтаря, і народ очікував Захарію, і зрозумів, що він побачив там видіння.
Видіння було.
Але молитва була не такою, як сьогодні. Тобто в нас сьогодні священик, він виголошує все в голос. Він каже, усі основоположні виголоси в голос, тим самим підтверджуючи, що немає між в церкві чогось таємного, все ясне для віруючих. А від імені народу хор, який уповноважений виконувати певні пісні, співи, як відповідь на оці слова священнослужителя. Та? Тому більше того скажу, що на Західній Україні божественна літургія звершується виключно при відкритих царських вратах, як це є в Греції, в грецькій церкві царські врата на літургію не закривають.
А це повідомили якісь нагороди там до такого моменту відкриття?
В інших помісних церквах царські врата в деякі моменти божественної літургії закриваються. В нас є така і така традиція, та, а на Пасху, підкреслюючи ось це визволення людини від смерті, царські врата відкриті цілий тиждень. І всі богослужіння, які звершуються в храмі.
Навіть в кінці богослужіння відчинені залишаються.
Так, звершуються при відкритих царських вратах. Це ми маємо такий унікальний
символ.
Тиждень. Та. Але його не варто плутати з народним віруванням. Якщо хтось помре у світлий тиждень, то буде попаде в Царство Боже. Це людська віра.
Але так би хотілося, отче.
Але насправді таких привілеїв ми не можемо знайти.
Знаєте, це таке благочестиве передання, в яке ми так свято віримо. Так. Можливо, якраз ця насінинка віри могла б нас і врятувати.
Ну, дай Боже.
Так. Звісно, що я жартую, але, власне, в такому сенсі будьте як діти, Христос каже, так? І в цьому бажання бути як дитина. От мені здається, навіть читаючи життя святого Йоанна Золотоустого, він був Божою дитиною ціле своє життя. І він так по-простому світ сприймав, хоча був дуже мудрим, так?
Звісно.
Боку богословсько освіченою людиною, і в завершення він каже цю таку просту фразу, так, завершення свого життя, слава Богу за все. Її, до речі, відродив цю фразу в церкві, дав нове життя святий Серафим Саровський. Ми тут на радіо завжди згадуємо про те, що він завжди казав, слава Богу за все, радість моя, або Христос воскрес, радість моя. Так, і на завершення цієї програми хочу всім вам побажати духовної радості воскреслого Христа. І святий Йоанн Золотоустий, бачимо, що такий досить дивний святий, в доброму сенсі цього слова. І якщо в когось є бажання дійсно дістати ці твори святого Йоанна Золотоустого, от патристика – це така наука, яка дає нам змогу вивчити древніх святих церкви, які жили найперше, це в перших віках, які стали в підвалинах. І ще на завершення програми, ще слово настанови так само від отця Михаїла.
Також, користуючись нагодою, я хотів би висловити таку вдячність вашому святому церкві Йоанну Павлу ІІ.
Угу.
В останній рік його земного життя, або передостанній рік, у 2004 році, Йоанн Павло ІІ передав Константинопольському патріархату мощі святителя Йоанна Золотоустого та Григорія Богослова. Бо у 1204, мабуть, році, під час одного із нападів хрестових походів, мощі Йоанна Золотоустого були вивезені з Константинополя. І, власне, Йоанн Павло ІІ, розуміючи необхідність для Східної Церкви цих святих мощей, він передав їх. Це досить радісно, адже за Йоанна Павла ІІ були передані мощі святого великомученика Димитрія Солунського, повернуті до Греції. Мабуть, ось ці витоки польського коріння Йоанна Павла ІІ,
слов'янського,
та, і відчуття православного, православ'я як близького, щось для нього, спонукали Ватикан, цілу фактично систему Ватикан, так, до таких радісних подарунків, повернень святинь в цей регіон, де їх найбільше шанують, де найбільша є духовна потреба. Тобто, міг би і Йоанн Павло ІІ не повертати мощі Йоанна Золотоустого і Григорія Богослова у мусульманську країну. Бо ми знаємо, що Фанар, столиця Константинопольського патріархату, вона фактично вся в дротах, бо в будь-який момент може постати в народі якісь заворушення. Це ісламська країна, і можуть знищити цей храм, собор і Константинопольську патріархію. Але любов до православних перемогла, і нам радісно, що ці святині повернулися до древнього Константинополя.
Це дуже тішить, що ви відмітили, отче, дійсно, ми тут на радіо маємо такий девіз «Християнський голос у твоєму домі», і вважаємо, щоб цей голос, він оживляв у вас віру в те, що все-таки ми будемо одно, як того хотів Христос у своїй архірейській молитві. Ну, майданчик діалогу ніхто не відміняв. У нас на радіо завжди відкриті двері для всіх. І дякуємо, отче, що ви і сьогодні до нас завітали. Гарного вам святкування найближчим часом, власне, літургійного спомину святителя Йоанна Золотоуста. А всіх тих, хто носить їм ім'я Йоанна, хто вважає за патрона собі святителя Йоанна, ну, то бажаємо вам добра і покровительства його. Напевно, що всі скажуть, так, так, це мій святий, тому що цей святий є автором літургії. Пам'ятайте і звертайтеся до нього в молитвах, тому що він є скорий помічник. З нами був в студії отець Михаїл Карнаух, насельник свято-михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Отче, вам ще раз дякую і на все добре.